Шараўнік. Запісана ў павеце мазырскім вёска Камаровічы. Быў сабе чалавек. Пашоў он у лес, набіў у пянёк клінкоў, скінуў адзежу і стаў перакідацца цераз гэтыя клінкі. Дай зрабіўся ваўком. Пайшоў он у лес. А сусед гэта ўсе бачыў, прыдумаў он, да ўзяў аднаго клінка, выняў і кінуў у воду. Няма яго, таго чалавека, няма год, няма два. Да прыходзіць ён назад. Прыйшоў к таму пню і перакідаецца назад. Не можна, весь чалавек, да хвост воўчы. Думае, нічога не будзе, няма клінка. Стаў адзежу надзяваць, да ўсё не так. Стаў штаны надзяваць, хвасцішча доўгае, неведама што рабіць. Всадзіў он гэты хвост сяк так у штаны, упакаваў яго, да і прыйшоў дадому. Да лёг на лаве, дай ляжыць. А той сусед, ён пільнаваў уже, як он прыйдзе. Як угледзеў, што ўж дома той, так пашоў у карчму і азнаёміў людзям. Такая і такая у нас, браткі, справа є. Такий чалавек ён, што душыць свінні да коні. Сталі яны пытаць, як, што? Да не верылі, не далі веры яму. Ну, кажа, не ймайце мне веры, так прывядзіце яго ў карчму. Он і знаком. От пазбіраліся дзясятнікі, сотнікі. Дай пашлі яго, прывядзі сюды ў карчму. Дабраліся да яго. Ты нам кепства робіш. Взялі яго раздзяваць. Як пацяглі за штаны, так прыгнуў хвост, так і стаў дуба. От павялі яго ў лес і назорылі, щоб он перад усімі пазабіваў тыя кліны. Пазабіваў он кліны, як стаў перакідацца, так і зарабіўся воўкам. А яны кажуць: перакідайся назад, щоб стаў чалавекам. Перакінуўся он назад, весь чалавек, та хвост воўчы. Няма клінка, бачыце. От што было рабіць? Все з хвастом. Так прывялі яго, да ўзялі сакеру, да хвост адсеклі. Дак яму сесці нельга было. О, пакуль ён жыў быў. Хадзіў он з гэтым хвастом адсечаным. Хадзіў, да пашоў у лес. О, а ў лесе, бачыце, нашлі яго воўкі. Бачуць воўкі, чалавек ідзе, панюхаюць, воўкам смердзіць. От узялі яны, да яго і разарвалі.